Boli ste niekedy pred súdom?
Ešte nie.
Áno, nie. Určite to nie je príjemné. Otázka je, v akej roli? Či ste obvinený, či ste len svedok, ale oboje nie je príjemné. Ale Božie slovo nám hovorí o tom, a nielen Božie slovo, to všetci vieme, že raz zomrieme. To veria, či ľudia veria Boha alebo nie. Lebo to vidíme. Vidíme miesta, kde ostávajú len pomníky, niekde kríže. Takže náš život je pominuteľný, nie je trvalý. A čím sa približuje ten deň, tak častokrát prehodnocujeme svoj život. Ďaleko viac otázok si dávajú starší ľudia a pozerajú sa späť na svoj život a hodnotia svoj život ako mladší. Čím sú starší, tým rozmýšľajú o tom, ako prežili svoj život. Ako si prežil svoj život? Ako ho prežívaš? Pretože príde deň a ty o ňom nevieš kedy. To neznamená, že si starý a musí zomrieť zajtra. A to neznamená, že máš 15 a budeš tu na veky. A vieš, lebo raz príde deň, kedy sa stretneš s Bohom. A príde deň, kedy budeš musieť zomrieť. A Božie slovo nám hovorí v liste Židom, 9. kapitole 27. verši. A ako je uložené ľuďom raz zomrieť a potom súd. Uvedomujeme si, že za životom je niečo. A Biblia to jasne hovorí, že to nie je trvalé miesto. A že napriek tomu, že častokrát by sme, a mnohí ľudia chcú, a hovoria, že nie je nič, že proste po smrti neexistuje nič. Sú ľudia, ktorí veria, respektíve neveria v Boha, ale veria, že niečo je. Ale tu nás Božie slovo, a preto sme sa zišli, a tým sa chceme dnes povzbudiť, hovorí a upozorňuje, že príde súd. Keď zomrie, príde súd. Ale ten verš v liste Židom pokračuje a hovorí ďalej. Tak je Kristus raz obetovaný tým cieľom, aby vyniesol hriechy mnohých na kríž, po druhé sa ukáže bez hriechu tým, ktorí ho očakávajú na spasenie. Akom postoji si dnes? Si postoji, že si pripravený zomrieť. Pretože si zmierený s Bohom. Pripravený zomrieť. Áno, možno, že sú to silné slova. Nikto z nás nie je pripravený zomrieť. Keby som možno urobil anketu a spýtal sa vás, či ste pripravení zomrieť a chcete zomrieť, tak nikto z nás by nechcel zomrieť. Pavol apoštol síce hovorí, že ho to ťahne k Bohu a chcel by byť s ním, chcel by zomrieť, ale hovorí, že pre službu, pre prácu, pre zvestovanie evanjelia, pre veriacich a spoluveriacich je lepšie, aby to ostal. Ale ako keby on hodnotí to, že byť s Kristom, zomrieť je niečo, čo je finále jeho života. Pretože uvidí toho, ktorého sa nadejal. Uvidí toho, ktorého miloval, pre ktorého žil. A kde budú zlomené, a v tej chvíli budú všetky problémy a ťažkosti, ktoré on ako Boží služobník prežíval. A trápenia, choroby. Napriek tomu, kto bol. A tak ho to ťahlo. Ako si na tom ty? Túžiš byť s Kristom? Túžiš byť s ním? Človek, ktorý je zmierený s Bohom, vnútorne by mal byť vysporiadaný a zmierený s Bohom. A nie len to, dovolím si povedať, že by sa mal tešiť na to stretnutie s ním. A tak ako Pavol. Tešil sa, že uvidí Krista. Že bude s ním. A pokiaľ si tu, tak mám žiť pre neho. Pracovať pre neho. Slúžiť pre neho. Vidieť tie veci, ako sme hovorili v zhromaždení predtým. Byť nastavený tak, ako bol nastavený on. A poznať tú svoju službu a prácu. A poznať tú hodnotu, prečo Kristus neháva veriaceho človeka tu. Aby zvestoval. Aby zachraňoval. Pretože to je jedno z našich poslaní. Ale ten verš hovorí, a Kristus, raz obetovaný tým cieľom, aby vyniesol hriechy mnohých na kríži, hovorí nám o tom, že nie všetci uveria. Že nie všetci sú spasení. Nie všetci sú zachránení. Hovorí o tom, že sú to mnohí. Že sú to ľudia, ktorí ktorí vo svojom živote prežili potrebu sa zmieriť s Bohom. Po druhé sa ukáže bez hriechu tým, ktorí ho očakávajú na spasenie. Pavlíkov preklad znie troška inak, alebo je nám, možno nám objasní, alebo ukáže nám to troška jasnejšie. Tak bol aj Kristus prinesený za obeť na to, že by na seba vzal hriechy mnohých a bude ukázaný tým, ktorí ho sústredené vyčkávajú druhý raz bez ťahu ku hriechu na záchranu. Božie slovo nám hovorí, že Kristus sa po druhé ukáže. Že raz príde a budú ho ľudia vidieť. Aký? Tí, ktorí sú bez hriechu. Sme bez hriechu? Veriaci ľudia sú bez hriechu? Nie, nie sú bez hriechu. My si uvedomujeme svoje hriechy, svoje zlyhania. A napriek tomu to slovo tam je napísané. Prečo je to tam napísané? Pretože v očiach sudcu sú bez hriechu. Lebo v očiach sudcu sú tí, ktorí sa očistili. Tí, ktorí sú, Božie slovo nám hovorí, že prikrytí plášťom spravodlivosti. Viete, predstavte si, že prídete niekde ufúlaní z nejakej roli, spotený, špinavý. A teraz vás niekto prikrie kráľovským plášťom. Ako sa budete javiť? Budete sa javiť ako špinaví? Ako neupravení? Nie. Budete sa zdať ako tí, ktorí majú nejakú hodnotu. A my máme hodnotu. Nie sami v sebe. Pretože my sa bez seba poznáme. Vďaka Bohu, že nevidíme ako Boh. Nevidíme do srdc iných ľudí. Ale sami seba, keď sa pozrieme do svojho srdca, vieme, čo všetko tam je. Môžeme byť dobrí, môžeme chodiť do zhromaždenia, môžeme slušne rozprávať, ale keď možno večer si klaknete, a to nemusí byť len tedy, viete, čo je vo vás. Viete, aké boje, viete, aké prekážky, viete, ako hrešíte. A Božie slovo hovorí, že to sú tí bez hriechu. A ten doslovný preklad toho slova, ktoré tam je napísané, je, že nemajú s hriechom dočinenia. Nechcú mať s hriechom dočinenia. Sú to tí, ktorí sa stránia hriechu. Sú to tí, ktorí utekajú od hriechu. Nie, vyhľadávajú ho. Viete, ja keď som bol mladý a neveriaci, ja som tie veci vyhľadával. Vyhľadával som konflikty. Vyhľadával som partie, ktoré niečím vynikali a nie dobrými skutkami. A vyhľadával som tie veci, lebo sa mi páčili, pretože posilňovali moje vlastné ego. Dávali mi pocit, že som niekto. A to nie je len preukazovanie niečo zlého. Ale tu je slovo, že on sa po druhé ukáže tým, ktorí nemajú s riechom nič dočinenie. Viete, to je varovanie aj pre veriaceho človeka. My niekedy sa nám stane, že slepo dôverujeme, že sme niekým. Že nám stačí, keď sme pred 50 rokmi, 40, 30, 20 rokmi uverili a vydali svoj život Bohu. A teraz sami zistíme, že náš život není stúpajúca krivka, ale presne opak. Že je buď stagnujúca, alebo niekedy až klesajúca. Že sme si zvykli na to, že sme pod nejakou špeciálnou ochranou, ktorá nás chráni, a tak niekedy sme ochotní povolovať svojmu telu. Robiť veci, ktoré to robia všetci. 150 na diaľnici alebo 160. Prečo nie? Veď to není také zlé. Zabiť, to už je problém. Ale bežné veci, maličkosti, chcete toto bez DPH? Proste tieto veci sa nám dostanú pod kožu. Hej? Pretože sú to veci, ktoré nie sú viditeľné. Sú to také malé hriechy. Maličké. Ale viete, čo to robí? To otupuje môj život. Je to ako kvas. Hej? A gazdini to dobre poznajú. Koľko kvasníc potrebujú dať? Áno, ak sú zlé, moja manželka niekedy má problém, že kvasnice dobre nekvasia, tak musím dať nové. Ale kvasnice urobia to, že nakvasia to cesto. A to môže byť aj hriech v našom živote. A tak preto je tam napísané, preto tam nie je napísané to, že tí, ktorí volakedy uverili, hej? Pretože v Božom slove máme napísané aj slovo, ktoré hovorí, že teraz si nespomeniem presnú interpretáciu, vyšli z nás, ale neboli z nás. To slovo znamená, že proste postupom času sa ukázalo, že tí ľudia, ktorí žili v tom zhromaždení 10, 20, 30 rokov, zrazu odišli preč. Odišli do sveta. A písateľ hovorí, jak to je možné? Ale hovorí, že to je na to, aby sa ukázali. Na to, aby sa ukázali, čo je v ich srdci. Ako žijú s Bohom. Ako sú s ním spätí. A tak preto tu je napísané, že sa to týka a budú to vidieť ľudia, ktorí nemajú dočinenia s hriechom. Ktorí ten hriech nenávidia. Ktorí vedia jasne povedať, prepáčte, to, čo mi ponúkate, nie je správne. Pretože som veriaci človek a ma to poškvrňuje. Alebo, vieme povedať svedectvo to, že bežné malé hriechy sú zlé, sú nesprávne. Slovensko je kresťanské. Veľmi kresťanské. Čo znamená kresťanské? Ukáže sa tým, ktorí sú bez hriechu. Ukáže sa tým, ktorí nechcú mať s hriechom čo dočinenia. Ktorí ho odsunú a odvrhnú. Ak s ním nedokážu bojovať, utečú od toho. Aha, utiecť? Čo si zbabelec? Ale Božie slovo nám to hovorí. Že proste na niektoré veci nemáme. A tak radšej uteč. Uteč, chod preč. My niekedy sa do hriechu chceme namočiť, pretože je pre nás príjemný. Ale tam potom absentuje tá myseľ Kristova, ktorú Božie slovo hovorí, že by sme mali mať. Že by to malo v našich životoch fungovať. Že ona by mohla byť lakmusovým papierom, ktorá nám oznámi, hops, to už nie je dobré. Ale my sme ochotní niekedy tie hranice stále posúvať. Ukáže sa bez riechu tým, ktorí očakávajú na jeho spasenie. Očakávaš jeho spasenie? To slovo očakávajú. Iné preklady, Pavlík to preložil, sústredenie vyčkávajú. Iný preklad hovorí dychtivo. Viete si to predstaviť? Ak si tam dáte tieto prívlastky, čo vám, o čom vám hovoria? Dychtivo očakávaš jeho spasenie? Dychtivo očakávaš jeho záchranu? A to nechcem teraz povedať, že máme myslieť len na záchranu, ktorá bude večná. Ale záchranu z riechu. Záchranu v dnešnom dni. Záchranu, keď si sadneš do auta a spoliehaš sa dychtivo na neho. A nie len to, že ťa dovodie z bodu A do bodu C alebo B, ale to, že čokoľvek sa ti stane, čokoľvek, či to bude havária, či to bude čokoľvek, si v jeho ruke. A čokoľvek sa stane, bude dobré, pretože on to má pod kontrolou, lebo si v jeho záchrane. Sme tak ďaleko, že dokážeme uvažovať týmto smerom, alebo dokážeme uvažovať len v rámci prosperity. Ó, Pán Boh toto urobil. Za trest? Prečo? Prepáčte, možno, že to vyznieva, že hovorí to ako blázon. Toto neznamená, že tak žijem. Že som taký dokonalý. Ale tieto veci žijú v mojom srdci. A stále sa to vo mne zobúdza. A stále je to pre mňa pozbudením a motiváciou. Neochladnúť. Nebyť vlažný. Neuspokojiť sa s nejakou polovičatosťou. Hnať sa za niečím, aby ma on potiahol. Vystierať mu ruku, aby ma dočiahol a vytiahol von. Dychtivo a túžobne, plne očakávať na neho. A mne to krásne vystihuje príbeh slepých pri Jerichu. Ten príbeh hovorí o neodbytnej túžbe. Neodbytnej túžbe dvoch slepcov. Ten text hovorí v Matúšovom evanjeliu 20. kapitole 30. verši. A hľa, sedeli tam pri ceste dvaja slepí, ktorí keď počuli, že tadiaľ ide Ježiš, kričali a hovorili: Pane, zmiluj sa nad nami, synu Dávidov. Ale zástup im dohováral im a vravel, aby mlčali. No oni ešte väčšmi kričali a hovorili: Zmiluj sa nad nami, Pane, synu Dávidov. A Ježiš postal, zavolal ich a povedal: Čo chcete, aby som vám učinil? A oni mu povedali: Pane, že by sa otvorili naše oči. A Ježiš, súd pohnutý lútosťou, dotknul sa ich očí a hneď pozreli a išli za ním. To je pre mňa dychtivosť. To je pre mňa túžba. To je pre mňa nasadenie pre Krista. Hovorili im: Buďte ticho, nevykrikujte, nevyrušujte. A oni ešte viac kričali. Vnímate tú túžbu po Kristovi? Túžbu byť zachránený a spasený? Oni mali túžbu, pretože túžili mať zrak. Túžiš byť zachránený z čohokoľvek v tvojom živote? A nie len to, túžiš byť zachránený, aby sa stal tvojim spasiteľom? Aby viedol tvoj život? Ak si nastavený, že vieš, že on je spasiteľ a on je zachránca a miluje ťa a myslí s tvojim životom len na to najlepšie, či nebudeš ochotný mu dať svoj život? Dieťa pozerá na rodiča ako na toho, ktorý je jeho zachráncom. Toho, ktorý ho obíme, keď padne a plače. Toho, ktorý... Tie veci mi neprichádzajú na rozum, pretože je to vec plnosti a lásky, ktorú má matka svojmu dieťaťu. O čo viac Boh? Pavol hovorí o tom, že aký je jeho vzťah s Bohom. Hovorí v Rimanom 8.38, lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani vrchnosti, ani moci, ani prítomné, ani budúce, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani niektoré iné stvorenie nebude môcť nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je Kristu Ježišovi, našom pánovi. Skúsme to stiahnuť na svoj život. Je to pravda? No je to pravda. Pavol o tom hovorí, že ak toto je v tvojom živote a Kristus panuje v tvojom živote, nič. Nič. Ak prídu hriechy do tvojho života, vtedy veci vidíme ako všere. Stávame sa slepými. Už nevidíme tú nádej a tú moc a silu, pretože hriech zatemňuje naše videnie. A hriech opantáva naše srdce, ktorí očakávajú na jeho spasenie. Prečo? Prečo očakávajú jeho spasenie a jeho záchranu? Respektíve jeho záchranu? A dychtivo a túžobne? Pretože sú iní. Božie slovo hovorí, že sú novým stvorením v Kristu. Nie, že by to prirodzene vedeli. Pretože ja, keď som bol neveriaci, tak som túžobne neočakával. Ani na jeho záchranu, ani na nič. To, čo som musel urobiť, a to som jedine vedel, a pričom som sa trápil a potil, že mám robiť pokánie. Ale teraz, ako veriaci človek, viem, že a túžim očakávať jeho záchranu a jeho spasenie. Nie len tú konečnú, ale aj tú časnú. Prečo? Pretože Pavol v liste Korinťanom 5. kapitole 17. verši hovorí, lebo si novým stvorením. Efežanom 4.24, Kološanom 3.10, lebo si oblíkol nového človeka, stvoreného podľa Boha spravodlivosti a svetosti pravdy. Obliekol si nového človeka. Už nerozmýšľaš ako ten starý. Už si nový. Spoznal si Boha. Spoznal si Krista. Prečo? Lebo si pútnik. Lebo si nebeský občan. To hovorí v liste Židom 13.14. Lebo tu nemáme trvalé miesto, ale hľadáme budúce. Lebo naše občianstvo je v nebesiach. Kološanom 3. kapitola 20. verš. Zvykli sme si na toto miesto? Na túto zem? Páči sa nám tu? A iste, páči sa nám tu. A hlavne, keď sa nám darí. A hlavne, keď máme peniaze. A hlavne, keď máme kde bývať. Hlavne, kde máme teplú vodu. A máme čo jesť. A máme dostatok. Možno, keby sme sa tu spýtali bezdomovca, a možno, že povedal, nie, ja už by som chcel byť preč niekde. Ale my sme si tu zvykli. Ale Božie slovo hovorí, ak patríš Kristovi, ak si ten, ktorý očakávaš na Neho, ak si ten, ktorý nemáš dočinenia hriechu a si tak nastavený, že nechceš mať dočinenia hriechu, tak si uvedom, že si tu pútnik. Že si tu len načas. Že tvoj pravý domov je v nebesiach, kde ti pripravuje Kristus miesto. A keď pripraví, tak príde, aby si ťa zobral. Pretože ťa miluje. Prečo? Lebo očakávame nové nebesia a novú zem. Lepšie. Lepšie ako tu. Kde bude prebývať spravodlivosť, píše Peter 3. kapitol 13. verši. Čo vás trápi v tomto svete? Ak máme všetko, všetko myslím, že sme spokojní, tak častokrát, ak počujem od svojich kolegov, tak je to spravodlivosť. Tento svet je nespravodlivý. Súdy sú nespravodlivé. Úplatkárstvo. A x ďalších vecí. A ja očakávam nové nebo a novú zem. Kde bude spravodlivosť. Očakávam, že budem s Kristom. A nebudem sa môcť trápiť. Bolo to tu napísané, že sa trápil. Napriek tomu, že si to miesto vybral. Vybral si krásne miesto, vybral si krásnu Sodomu a Gomoru, respektíve jej oblasť. Pretože sa mu páčil, Abraham mu povedal, pozri sa, musíme sa rozdeliť, dám ti, vyber si, čo chceš. Lot sa obzrel a vybral si, ako by som si ja vybral. Vybral by som si to najkrajšie. A Lot si vybral to najkrajšie. A čítame si, aký bol jeho koniec. Prečo? Lebo ho poznáme. Lebo ho poznáme a dáva nám istotu. Ján 10:27. Moje ovce čujú môj hlas a ja ich znám a nasledujú ma. To sú najúžasnejšie slova, ktoré môžeme čítať. Moje ovce čujú môj hlas a nasledujú ma. A nedávno som v správach videl, a že vedci dokazujú, že ovce poznajú tvár človeka. Neviem, či ste to videli niekde v správach. To znamená, ukazovali ovečkám ľudí. A ukazovali stále rovnaké tváre. A potom tú istú ovečku priviedli a ukázali tú známu tvár, ktorú videla neznámu. A tá ovečka išla k tej známej tváre. A znova, a iná, a znova. Poznáš ho? Je pre teba známy? Miluješ ho? Ovce, moje ovce čujú môj hlas a ja ich znám a nasledujú ma. A ja im dám večný život a nezahynú na veky. A nikto ich nevytrhne z mojich ruky. To je možno to, čo je v tom 27. verši v liste Hebrejom. A ako je uložené ľuďom raz zomrieť a potom príde súd. Tu hovorí Pán Ježiš, že ja dám večný život im a nezahynú na veky. Nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Patríš jemu? Dal si mu svoj život? Dôveruješ mu? Obetoval sa za teba. Hovorí, musím. Pretože ich milujem. Pretože viem, že to je jediná možnosť, aby boli zachránení. To neznamená, že Pán Boh neplánoval iné plány. Alebo že je zlý plánovač. Ale nebola možnosť iná. Nebola iná možnosť na záchranu. Preto prišiel Pán Ježiš, aby nás zachránil a spasil. A tak nech sú pre nás tie slova povzbudením opäť obnoviť svoj vzťah s ním. A opäť sa pokoriť pod jeho láskavú ruku. A viete, to nikto nerozkáže. Nerozkáže človeku úver. Čiň pokánie. Pokiaľ nebudete zlomení vo svojom srdci. Keby ste... Ak budete mať čas, alebo chuť, Peter musel prejsť obrovskými skúškami, ktoré museli jasne deformovať alebo usvedčovať jeho ego. A po všetkých tých vyjadreniach a nechcem kritizovať Petra. Ja vždycky som bol extrovert a Petr je mi veľmi blízky aj v jeho vyjadreniach, aj v veciach. Ale Peter na konci bol zlomený. Kedy si uvedomil, že žiadna jeho hrdosť, žiadna jeho pýcha, žiadne jeho sebavedomie, aj vodcovstvo, aj všetko, čo mal, ho nijak nepribližuje ku Kristu. Iba keď Kristus naplní jeho srdce, iba keď sa podvolí, iba keď sa Kristus, iba keď Kristovi dovolí vstúpiť do jeho života, tak vtedy vtedy je človek zlomený a môže byť naplnený. To je ako s pohárom, ktorý máte naplnený, čo ja viem, nejakou vodou, a chcete, aby tam bola voda a niekto tam na tom naleje Coca-Colu. A čo máte z tej Coca-Coly? No niekto povie, fuj, to sa nedá piť. Alebo hocičo, alebo nejaký iný nápoj. Všetko, čo je zriedené, je nejaké... Neukáže tú pravú chuť. Ak Kristus má vstúpiť do nášho života a má obohacovať náš život, pohár musí byť, ako keď pohár musí byť vyliatý, tak musí byť vyčistené a vyprázdnené moje srdce. Vtedy musí platiť to pozvanie a Pane Ježiš, príde do mojho srdca. Vstúp do mojho života, lebo si uvedomujem, že som hriešnik. Chcem, aby si vládol v mojom živote. Vtedy ten pohár on sám naplní a obsadí tvoje srdce. Ale ten život musí byť znova naplňaný stávaním. Tak ako to hovorí list Hebrejom. Tí, ktorí nemajú s hriechom čo dočinenia. Tí, ktorí si stále uvedomujú, na ktorej strane sú. Že Kristus je ten, ktorý vládne v mojom živote. A tí, ktorí dychtivo očakávajú. A tak dal by Boh milosť, aby tí, ktorí ešte nepoznáte Pána Ježiša, aby vám dal milosť, aby ste ho poznali, aby ste mohli otvoriť svoje srdce. A tí, ktorí ho poznáme, aby sme prehodnocovali svoj vzťah každý deň. Aby všetky veci, ktoré sa s nami dejú, aby on bol takým predfiltrom našich konaní. Aby skutky, o ktorých je napísané, že ich prihotovil, aby sme v nich chodili, aby boli pravdou v našom živote. To vám aj sebe prajem z celého srdca. Amen.